መንግስቲ እስራኤል ናብ ሃገሩ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዉ እዮም ዝበሎም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናይ ምጥራስ መደብ ከም ዝሰረዞ ትማልሰሉ ኣፍሊጡ። መንግስቲ እስራኤል ነቲ መደብ ዝሰረዘሉ ምክንያት ነቶም ስደተኛታት ዝቕበል ሳልሳይ ሃገር ብዘይ ምርካቡ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝፀሓፍዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንምኽፋት መዳጎኒ ማእኸላት ዘፍቅድ ሕጊ ግን ዳግማይ ከም ዝሕንፀፅ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ነዚ ብዝምልከት ኣብ እስራኤል ዝሓለፉ ዓስታት 10 ዓመታት ዝነበረ ኤርትራዊ መንእሰይ ተኽሊት ሚካኤል ዊንታ ኪዳነ ኣዘራሪባቶላ ብዛዕባ እቲ ሓዱሽ ምዕባለታት ከምዚ ይብል።
ከምቲ ቀዲምና ክሪኦ ስናሕና ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ እቲ ዝነበረ ምስ ኣቤስ ዝነበረ ቆልቁስ ንውሕ ግዜ ወሲዱ ናይ ሩዋንዳ ነይሩ። ናይ ሩዋንዳ ድማ መንግስቲ ሩዋንዳ ብወግዒ ነቲ ውዕል ከምዘይከተመሉ ምስ ኣረጋገፀ፣ ካልኣይ ግዜ ድማ ብናይ ኡጋንዳ ፍቲማም ኡጋንዳ ብወግዒ ከምዘይከተመሉ ኣረጋግፆም። በዚ መልክዕ ድማ መንግስቲ እስራኤል ዝኾነ ውዕል ምሳሳይት ሃገር ከምዘይብሉ ኣፍሊጡ ዝሓለፈ መዓልታት። ብኡ ብምቕፃል ድማ ነቲ እስር ቤታት ካልኣይ ግዜ ከፍቶ ምዃኑ ከዓ ተዛሪቡ ምስ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ውዕል ምስ ራዝጣ ዘይኮነ ካልኣይ እውን ምስ እንታይ ቃብለው ነቲ ቤት ፍርዲ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ምግባር እቲ ከነሰት ወይ ድማ ቤተ መንግስቲ በዓል ወሲኑ ዝለቲ ስደተኛ ክሰጉግ ሓይሊ ክህቡ መታን ከዓ ይፃረሉ ምስ ማለት እዩ።
መንግስቲ እስራኤል ትማሊ ንስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ክጥርዞም እዩ ድብል ዝነበረ መደ ከም ዝሰረዞ ፍሊጡሎ። እዚ ዜና እዚ ነቶም ስደተኛታት ፅቡቅ ዜና ድ
ብልክዕ ፅቡቅ ዜና እዩ። ምክንያቱ ዓመታት ስራሕ ዝፀንሐ ዝኮነ ኣዝዩ ዘፍጉ ዜና እዩ። ግን ከዓ ክንዛነዮ ከምዘይብልና ከዓ ብልክዕ ይሕብረካ። እቲ ክንዛነዮ ዘይብልና ድማ መንግስቲ እስራኤል ብኡ ይኮነ ንጠወሉ ዘሎ እስር ቤት ካልኣይ ግዜ ክከፍቶ ምዃኑ ብንፅር ሓዲር ኣሎ። ካልኣይ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓይሊ ካብ ቤት ፍርዲ ዝያዳ ክወስዶ ምዃኑ መንግስቲ ስራኤል ድሌቱ ክውስን ከም ዘለዎ ባዕሉ ካብ ይሰርሑ ኣሎ በቲ ካቢነ ሚኒስተራ ማለት እየ። ስለዚ ዝያዳ ክንሰርሓሉን ዜና ድማ ክነተብረሉን ዘለና ኩነናት ከይስምዓኒ ምክንያቱ ኣዝዩ ኮላ እቲ ኣፋፊ ምክንያቱ እቲ ሰብ ድሓናልና ኣብ ዝበሉ ደረጃ እናበፅሐን እንተኸይዱ ዝያዳ ነቲ መሰሎ ምቅራፅ ይኹን ኣፍን ምክፋት ዝያዳ ዓንቃፂ ይኸውን። ስለዚ ዝያዳ እቲ ሕጓሲ ጥራይ ክብሎ ውን ኣይደፍርኒ ምክንያቱ ኣዝ ክንበርሓሉን ኣዚ ድማ ኣፋፍ ኩናት ከዓ ክብሎ ይደፍር ካልኣይ መንገዲ
ምክፋት እቲ ቤት ማእሰርቲ ንምንታይ እዩ ደስግእ ዘሎ?
ምክንያቱ እቲ ከምዝሓለፈ ዓመታት ዝረኣናዮም ምክፋት እስሪ ቤት ዝያዳ ነቲ ሰብተሳን ምቁራፅ እዩ ተዕላሙ ስራሕ እንተዘይሰሪሑ እንተ ሂወቱ እዞም ሓዲግ መዲ ሰሪሑ እቲ ሰብ ናብ ካልኣ ሃገር ንምካት ዘሎ ተኽሉ ኣዝዩ ዓብዩ ምክንያቱ ዝሪኦ ተስፋ የለን። ስለዚ እቲ ዝሪኦ ተስፋ እንተዝሃሉ እቲ ሰብ ንክውስን ነቲ መንግስቲ ኣዝዩ ቀሊል ይኸውን። ብፍላይ ከም ተቃዲመ ዝሓበርኩ እዚ ናይ ኣቕባ ጉዳይ ሕቶ ኣይኮነን፣ እዚ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ክርስትያን ምኳና ጥራይ እዩ ፀገም ኣብ ስራኤል ዘሎ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ምክንያት ናይ ዲፕሎማሲ ኣዘራርባ ብወግዒ ንውፅ ኣይነበራን ኣብዚ እዋን ዝግድ ብንፅር ናውፃናይ ንከይዳና ምክንያቱ ክና ፀለም ተቆርበት ምካናን ብፍላይ ካ ኤርትራውያን ክርስትያን ምኳና እንታይ ፀገም ናይ ኣቕባ ጉዳይ ከምዘይ ምዝከተልና ስለ ዝኮነ ይኮነን።
መንግስቲ እስራኤል ግን ነቲ መደብ ምጥራስ ከምዝሰረዞ ወግዒ ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ግን ሓቂ እዩ።
እዚ ሓቂ እዩ ነቲ ፀንሒ ናይ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ማለት እየ። ግን ከዓ እቲ ሓይሊ ናብ ቤት ፍርዲ ዝያዳ ክወስዶ ምኳኑ ምክንያቱ ቤት ፍርዲ ይኸው ዝቆፀን ዝቃፊ ስለዚ ቤት ፍርዲ ኣብኡ ምትእታው ከምዘይብሉ እንተገይርዎ እቲ መንግስቲ ድሌት ክገብር ይኽእል ማለት እዩ።
እዚ ብወግዒነት መደብ ግን ተሰሪዙ ከም ዘሎ ምፍላጣት ስደተኛ ከመይ ኣሎ ናይቲ ስደተኛ ግብረ መልሲ ኸ
ናይቲ ዝነግበ መልሲ ምክንያቱ ከም ተቀዲሙ ካብ 10 ዓመት ስለዝተዓዘቦ ዝኮነ ካብ መንግስቲ እስራኤል ምእሰሳ ከምዘይብሉ ዳርጋ ሰብ እናነፅረሉ ይመስ እዩ። ብፍላይ መንግስቲ እስራኤል ብውግዓ ዘይውግዓ እውን እዛ ሃገር ሃገራ ይህብ እምበር ናይ ካልኦት ህዝብታት ኣይኮነትን እዩ ዝብል ምክንያቱ እቲ ፍቱ ናይ ኣብ ሃገር ንላውና ፍቱን ኣቅባ ኣይኮነን ምክንያቱ ንኩላ ሓደ ሰብ ክትዕቕቡ ብልክ ዓፃርዮም ስኻ ስድኛ ይኮንካ ንስኻ ስድኛ ካ ዝበልዎ ሰብ የለን። እንታይ ድኣ ምስ ዘለዉ እዚኣ ሃገር ናይ ኣይሁድያ ናይኣይሁድያት ምክ ዘሎ ብወግዒ እስኹም ኣይሁድ ሰብ ዘይኮንኩም ኣብዚ ኣይፍቀደኩም እዮም ዝዘሎ ብወግዓዊ ክገብርዎ ሰብዘይ ዘሎ ጥራዮም እምበር ሰብ ዝያዳ እንታይ ዝዘሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ መንግስቲ እስራኤል ምስ ዩኒኤችሲኣር ዝከተመ ውዕል 16250 ናብ ምዕራባዊ ሃገር እዚ መሰረቱ ድማ ኣብ እስራኤል ክጣየሱ ዝገለ ሕማመ እሱ ተግባራዊ ወይ ድማ መንግስቲ እስራኤል ደግሞ ምትገብረሉ ንኹም ዘለዎ ዝዛርቡ ዘሎ ማለት እዩ።
ካብ ሎሚ ንድሓር ከመይ ይኸውን ትናብራ ናይቶም ስደተኛታት ሕጂ እውን ናብቲ መዳጎኒ ማእከላት እንዳተወስዱ ድዮም ክነብሩ ትቪዝኦም ምስ ተወደአ ወይ መዓልቲ ምስ ኣኸደ ወይስ ሕቶ ናይ ኣቕሞኦም ምናልባት እውን ክረአይ ዳግመ ክረአይ ይኽእል ድዩ እንታይ ኣለዉ?
ምናልባት ሕጂ ከምዝብልና እቲ ግዜ ምናልባት ዘይ ክፍቶ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ንውፅር ነገር ምስሓዝ ከም ዝረብሐ ጥቐን ንፈልጥና ዘለና ሕጂ እዋን ምስእሱ ቤት ክኽፍቶ ምኳን ብወግዒ ሓቢሩ ዘሎ እሱ ድማ ተቐንዲ ዕላሙኡ ሰብ ተስፋ ክቆርፅ ከም ዘሎ ምግባር እዩ። ከምዝቕኒ ሕጂ ብወግዒ ዝሰርሑሉ ማለት እየ። እሱ ከዓ ምስ ዝሰርሑሉ ዘለዉ ቤት ፍርዲ ሓይሊ ከምዘይብሉ ንምግባር ዝሰርሕዎ ዘለዉ ንዑኑ ክሕግዞም ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። ምክንያቱ እንተሰብ ተስፋ ቆሪፁ ድሕሪኡ ናብ ዝዘለይዎ ሃገር ንክሰድዎ ይቀለሎ ማለት እዩ።